Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je naše nedjeljno izdanje. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. U današnjoj emisiji u okviru redovne rubrike Most, Omer Karabeg je povezao Olivera Ivanovića iz Srbije i Ramuša Tahirija iz Kosova. Dvojica visokih državnih funkcionera razgovarali su o tome koliko će nedavni dogovor o slobodi kretanja i razmjeni matičnih knjiga utjecati na poboljšanje odnosa između Prištine i Beograda. Među ostalim ćete čuti i šta sagovornici radija Slobodna Evropa misle o tome da li u dokumentu ima elemenata međudržavnog sporazuma. Je li to prvi korak ka normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije? Da li je sporazum napravljen po ugledu na model odnosa između dvije Njemačke u vrijeme hladnog rata, te mogu li Srbija i Kosovo biti primljeni u Evropsku uniju, a da se prethodno međusobno ne priznaju?
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakvi su dometi i posljedice nedavnog dogovora o slobodi kretanja i razmjeni matičnih knjiga između Beograda i Prištine. To je prvi put nakon proglašenja nezavisnosti Kosova da su predstavnici Srbije i Kosova u direktnim pregovorima postigli sporazum kojim rešavaju neka od otvorenih pitanja koja opterećuju njihove međusobne odnose. Naši sagovornici su Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu vlade Srbije za Kosovo i Metohiju, i Ramuš Tahiri, direktor za Balkan u Ministarstvu inostranih poslova Kosova. Odmah nakon postizanja dogovora između Beograda i Prištine počela je rasprava o tome da li on ima elemente međudržavnog sporazuma. Kako je vaše mišljenje, gospodine Ivanoviću?
Nismo uopšte dozvolili da se na bilo koji način Kosovo pozicionira kao država ili partner u međunarodno-pravnom smislu. Jedna i druga strana su istakle u prvi plan želju da se pomogne i olakša život, svakodnevni život običnih ljudi, te iz tog razloga smo to prihvatili i u ove razgovore ušli, računajući na to da nam se nikad ni u jednom momentu neće podmetnuti nešto što bi Priština mogla tumači kao priznanje.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Tahiri, da li u ovom dogovoru ima elemenata međudržavnog sporazuma?
Nema, niti ima potrebe da toga ima, zbog toga što su ti takozvani tehnički razgovori koji proizilaze iz rezolucije Skupštine Ujedinjenih nacija i razgovara se o praktičnim pitanjima kojima treba da se olakšava život ljudi na ovom regionu i da se riješe neka pitanja koja nisu mogli da se rješavaju upravo zbog razlike koje postoje između Prištine i Beograda oko takozvanih statusnih pitanja.
Gospodine Ivanoviću, međutim, gospođa Edita Tahiri, šefica delegacije Kosova, izjavila je nakon postizanja dogovora da je to prvi korak Srbije ka priznavanju Kosova.
Normalno da se s tim apsolutno ne slažem, niti ima jednog elementa koji bi se tako mogao tumačiti, ali mogu da razumem poziciju Edite Tahiri koja se vratila u Prištinu, naišla na snažan otpor opozicije, koja je jednodušno bila protiv ovih pregovora. Zatim polarizacija unutar vladajuće koalicije, jedan deo ne tako značajan, je bio protiv ovakvih ili uopšte pregovora sa Beogradom, te prema tome mislim da je ona morala da više odgovori na te zemlje koje su se pojavile tamo i da pošalje jednu optimističku poruku. Na kratke staze to je možda dobro za političara kao što je Edita Tahiri, ali na duge staze to nije dobro. Na taj način je prvo izneverila duh ovih pregovora u Briselu, s druge strane poslala je jednu poruku koja objektivno nije realna i pre ili kasnije će se suočiti sa tim, ali evo, ja ne mogu da ulazim, kako da kažem, u njen način i njen politički stav, niti mogu da zalazim preduboko u to šta su je motivi, ali samo mislim da je to namijenjeno lokalnom javnom mnjenju i da je kao takvo i imalo toliki domet.
Gospodine Tahiri, kako vi tumačite izjavu gospođe Edite Tahiri, šefice delegacije Kosova?
Pa to je ipak njeno mišljenje i nije pretočen u dokumenat koji upravo smo dobili od strane Evropske unije. Dokumenat je sasvim jasan, mislim da ne treba davati političke konotacije ovom dokumentu ili državne konotacije ovom dokumentu, računajući na činjenicu da se ovaj dokumenat nije potpisan ni od strane Srbije, ni od strane Kosova, niti će biti potrebno da se pretoči u neki zakon zakon Kosova ili u zakon Srbije ili da se ratificira na Skupštini Kosova ili u Skupštini Srbije. Jednostavno to je dokumenta dobre volje koje proizilazi iz više mjesečnih razgovora između strana i mislim da je kompromisan dokumenat i uspješan shodno tome koliko će biti u praksi primjenjivan.
Gospodin Ivanoviću, gospodin Tahiri kaže da je dogovor Beograda i Prištine dokument dobre volje. Da li bi se moglo reći onda da je to nekakav prvi korak ka normalizaciji odnosa?
Prvi uspjeh je da je Republika Srbija napokon uspostavila komunikaciju sa kosovskim Albancima posle više od 20 ili 30 godina. To je ono što je manjkalo, to je ono što ondašnja vlast u Srbiji smatrala nepotrebnim ili ne previše važnim i to nam se osvetilo. Imali smo jedan dug period za nama koji je period nesporazumevanja i otvorenih sukoba. Sad mislim da je uspostavljanjem ovih kontakata, rešavanjem nekih lakših, pa malo težih, pa najtežih pitanja, mi ćemo doći u poziciju da nađemo rješenja koja će biti održiva i koja će da prežive test istorije. I ja mislim da je ovo početak jednog stvarno dugoročnog i nadam se uspješnog dijaloga.
Gospodine Tahiri, po vama, da li je ovo prvi korak ka normalizaciji odnosa između Prištine i Beograda?
Pa ja ne vidim drugu alternativu sem normaliziranje odnosa, bez obzira kako se to objašnjava, da li je to normaliziranje između dvije zemlje ili razgovor preko Europe za dobrobit građana ovog regiona. Meni je važno, kao i građanima ovde, da se rješavaju praktična pitanja koje se nisu moglo rješiti već 12 godina i da u tim rješenjima ima takozvani evropski duh ili evropsko slovo zakona ili rješenje koje će stajati dugo vremena.
Mnogi kažu da je ovaj dogovor napravljen po ugledu na model odnosa koji je postojao između dve nemačke države u doba hladnog rata. Istočna i zapadna Nemačka se nisu priznavale, ali su sva praktična pitanja rešavana na zadovoljstvo obe strane. Gospodine Ivanoviću, kako vi gledate na to? Ima li tu modela dve Nemačke?
Pa uvijek može čovjek da nađe i sličnosti i razlike. Mislim, neke sličnosti svakako postoje, ali postoji mnogo više razlika i ja bih da se mi oslobodimo tih, rekao bih, modela koji su primjenljivi svude i u svakoj situaciji. Iskustva treba da uzmemo, čak i iz tog slučaja, ali i iz drugih sličnih slučajeva u Europi, pa i u svetu, ali europski modeli su nam u svakom slučaju mnogo, mnogo bliži.
Gospodine Tahiri, po vama, koliko je u postizanju ovog dogovora korišteno iskustvo odnosa dve Nemačke?
Pa ne mislim da je tako, da su korištena ta iskustva, zbog toga što oni koji posreduju u dijalogu između strana, to je Europa, ja mislim da je važno da se odnosi relaksiraju i ja mislim da je važno da granicu, bez obzira da li bila administrativna ili državna, građani pređu bez nekih posebnih procedura i bez toga da se oni osjećaju da prelaze uvjetno rečeno na neprijateljsku teritoriju s jedne ili s druge strane. Mi smo upućeni jedni na druge i treba naći takva rješenja koja bez da budu uvjetovana statusnim pitanjima budu za dobrobit građana s jedne i s druge strane granice nego od cijelog ovog regiona.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome koliko će nedavni dogovor o slobodi kretanja i razmjeni matičnih knjiga uticati na poboljšanje odnosa između Beograda i Prištine. Sagovornici su Ramuš Tahiri, direktor za Balkan u Ministarstvu inostranih poslova Kosova i Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu vlade Srbije za Kosovo i Metohiju. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Ivanoviću, šta ovim dogovorom dobijaju Srbi sa Kosova i građani Srbije?
Ja očekujem da će implementacijom ovog što je dogovoreno biti moguće Srbima da putuju po čitavoj teritoriji Kosova i da nemaju probleme. Da ih ne zaustavlja policija i čim ih identifikuje kao Srbe, da počinje pretres i privođenje i maltretiranje kakvih imamo u posljednjih desetak dana. Siguran sam da će to sa implementacijom dogovorenog morati da prestane. Ono što je također sigurno jeste da će ta komunikacija poslovnih ljudi između Prištine koji žive na Kosovu i oni koji žive u Srbiji biti mnogo frekventnija i mnogo lakša. Jer ja moram da pomenem samo ono što se često pojavljuje kao primer. Kosovski Albanci koji putuju u Srbiju zbog poslovnih razloga kupuju auto sa prokupačkim tablicama, novopazarskim tablicama ili vranjskim tablicama. To su tablice koje se često vide u Prištini ili drugim kosovskim gradovima, a voze ih ljudi koji zbog prirode posla moraju često tamo i ovamo i na taj način izbjegavaju problem koji imaju. S druge strane, problem sa ličnim dokumentima se rešava tako što isti ti ljudi koji moraju da putuju sad vade dve lične karte. Ima jednu kosovsku koja im služi u svakodnevnom životu u Prištini, a onda uzmu jednu srpsku kako bi nesmetano mogli da putuju po teritoriji Srbije ili eventualno u druge zemlje u regionu. To su prilično komplikovane stvari. Zamislite čovjeka koji mora ima dva, ponekad i tri vrste dokumenata. To je nešto što komplikuje život i uopšte ne liči na Evropu. A Evropi svi težimo. Prema tome, ja ovo što vidim jeste da će se ovim dogovorom uprostiti ta stvar. Pa će onda imati ljudi manje potrebe da imaju dve ili tri vrste registarskih tablica i dve ili tri vrste nekakvih dokumenata.
Gospodine Tahiri, šta ovim dogovorom dobijaju kosovski Albanci?
Gospodin Ivanović je jako dobro objasnio činjenice stanje koje nije prirodno i koje je neodrživo i zbog toga obe strane su počele dijalog da rješavaju ta pitanja. Važno je da je dijalog počeo, važno je da je dobra volja i važno je da će se stranke susreti više puta i vjerojatno će formirati određene podkomisije da se vidi kako se ovo ostvaruje u praksi i vjerojatno ako vide da nešto baš nije u redu, onda će to menjati. Sve zavisi od podzakonskih akata kako će se u jednoj i u drugoj zemlji to pretočiti u praksi.
Gospodine Ivanoviću, može li se reći da u ovom sporazumu nema ni dobitnika ni gubitnika?
Ja mislim da su obe strane dobitnici. Od ove političke tenzije koja postoji i nekomunikacije niko ne može da dobije. To je sigurno gubitnička kombinacija. Na ovaj način, posle prvih problema, ovih dečjih bolesti koje imamo i s jedne i s druge strane, to da svi oponiraju ono što je drugi napravio, onda ćemo ući u malo racionalniju fazu kada se neće politizirati ovo pitanje. Pa, kao što reče gospodin Tahiri, ako nekad stvar ne bude funkcionisala, onda ćemo je menjati. Prosto treba promeniti neke stvari kako bismo izbjegli bilo kakvu političku manipulaciju oko onoga što smatramo praktičnim stvarima. Ono što smatram da je dijalogom dobijeno jeste da će se polako smirivati političke tenzije. I dalje će biti stranaka koja će to koristiti, zloupotrebljavati i koja će napadati vladajuću koaliciju kroz ovo što vladajuća koalicija na jednoj i na drugoj strani radi. Ali ja mislim da na kraju krajeva svaki razuman čovjek ne može da teži održavanju ovakvog visokog nivoa političke tenzije kakav postoji, jer kad imate takav nivo, onda institucije se ne bave temama koje su važne, a to je zapošljavanje, borba protiv siromaštva, ekonomski razvoj, borba protiv korupcije, organizovanog kriminala, nego se onda institucije bave politikom. I onda imate svakog od predsjednika skupštine do posljednjeg ministra u vladi koji samo priča o politici, ne, nama treba priznanje, ili s naše strane, ne, mi treba da spriječimo to priznanje, a niko neće da se bavi onim što interesuje običnog čovjeka. Normalno, i ove političke teme su od interesa za svakog čovjeka, ali ako čovjek razmišlja na dnevnom nivou, razmišlja o tome kako će prehraniti porodicu, to je sve veći i sve prisutniji problem, pogotovo na teritoriji Kosova. Ali ne mislim da je Srbiji mnogo bolje. Nešto bolje jeste, ali ne mnogo, i taj problem je prisutan i tamo. Te prema tome ja sam zato da krene smirivanje političkih tenzija kako bismo nekako se okrenuli ka svakodnevnom životu, ako bismo ikako mogli. Inače, po pitanju statusa će ostati velika i nepremostiva razlika za sada, ali pustimo to, to će doći trenutak kad ćemo o tome razgovarati.
Gospodine Tahiri, smatrate li i vi da su ovim sporazumom ove strane dobitnici?
Da, svakako. Stvarno ja ne vidim druge alternative. Koja je druga alternativa da mi rješavamo ta pitanja koje su sada na stolu, sem putem dijaloga? Ne vidim da se može bilo koji način nametnuti i ne vidim na bilo koji način da ćemo doći do nekog rješenja za koja će jedna strana uvjetno rečeno ispaštati, a druga dobiti. Na ovom dijalogu moramo dobiti svi. To nisu pregovori. Možda će dosti kasnije, ali to nije pregovor i uopće se ne treba neko baviti da mi smo sad sjeli u Briselu i sada to u neku ruku znači priznavanje jedne i druge strane. To uopće nije tako i uopće sad nije važno da li je s ove strane visoka rangirana ličnost ili s druge strane manje rangirana ličnost, jer ne razgovaraju o tom kapacitetu, oni razgovaraju da rješavaju konkretna pitanja i konkretna pitanja su stručna i rješenje je jako praktično.
Gospodine Ivanoviću, može li se reći da je ovaj briselski dogovor na izvestan način označio posle dugogodišnjih neprijateljstava i sukoba početak vraćanja poverenja između Srba i Albanaca?
Ja sam to tako ocenio i to sam smatrao prvim i sasvim sigurnim uspehom, a sve drugo je normalno pod znakom pitanja, jer nije bilo za očekivati da ćemo lako prevazići dugi period nekomunikacije. Po mom mišljenju, najveći uspeh je upravo to uspostavljanje komunikacije, jer ako nemate komunikaciju, onda imate sigurno mnogo nerazumevanja. Ako nemate razumevanja, onda ćete sigurno imati konflikt, a to smo već probali, to smo već vidjeli. Zato sam mišljenja da je ovaj dijalog ili ova komunikacija stvarana preko Brisela i uz pomoć Brisela dobro došla i mislim da kao takav zaslužuje svaku pohvalu, jer potrebno je mnogo političke hrabrosti i političke zrelosti u ekipama koje su odlučile da se ipak sretnu, jer ne treba zaboraviti, kažem, to negativno iskustvo i uopšte nekakve predrasude koje postoje jednima prema drugima i koje traju. Zato je, po mom mišljenju, ovo početak jednog dugog procesa. Biće tu problema, biće tu možda i prekida pregovora, biće tu možda i nekakvih ekscesnih situacija, ali je sasvim sigurno da smo na dobrom putu da se srećemo i probleme rešavamo. Jer ne treba zaboraviti da su Srbi i Albanci dve, preko bih, najveće etničke zajednice na Zapadnom Balkanu. Nedostatak prave komunikacije među njima može samo da bude negativan po Zapadni Balkan, a Zapadni Balkan kao takav može postati ozbiljan problem za čitavu Europu. Prema tome, u interesu je naših naroda da sednemo i razgovaramo i rešavamo, ali u interesu je Europe, jer ja to ponavljam i insistiram na tome, nije samo interes Srbije da uđe u Europsku uniju, interes je i Europske unije da Srbija što pre uđe u Europsku uniju, jer je kao najveća zemlja, kao nekakav motor pokretač čitavog Zapadnog Balkana, bi na taj način delovala veoma, veoma stimulativno na sve druge.
Gospodine Tahiri, mislite li da je ovaj briselski sporazum označio početak vraćanja poverenja među Srbima i Albancima?
Pa druga je situacija, druge su osobe sad u opticaju i druga je politika. Ove političke strukture u Srbiji i na Kosovu koje teže evropskoj integraciji nemaju druge alternative sem da razgovaraju i da razgovaraju uvijek i nanovo po svim pitanjima i u tim razgovoru da se ne osjećaju kao pobednici, nego da se osjećaju kao suradnici jedni s drugima i da pomažemo jednim drugima ka evropskom putu, bez toga da neko ima te ideje da pomoću ovih razgovora dobije na drugoj strani političkoj.
Ima onih koji kažu da je ovaj dogovor rezultat pritiska Evropske unije, da on uopšte ne bi bio postignut da ga Brisel nije ultimativno zahtevao. Koliko ima istine u tome, gospodine Ivanoviću?
Ne, Brisel ima i razume se interes da Evropa bude u miru i da bude stabilna. U tom smislu je važno da Zapadni Balkan bude miran i stabilan, a da bi on bio miran i stabilan potrebno je rešavati probleme. Znači, Evropska unija vodi računa o našim interesima, odnosno pokušava da nam sugeriše nešto što su evropska iskustva, ali Evropska unija ne može nas naterati silom, niti nas niko može naterati silom da mi sednemo i razgovaramo, bez obzira koliko je to neophodno i potrebno, ako mi to nećemo. Čini se da su takve sugestije naišle na plodno tle i sa obe strane su se pojavili glas razuma koji su rekli da, bez obzira što te svoje političke stavove nećemo menjati, možemo rešavati ovo što su manje sa političkog aspekta značajne teme, ali sa životnog aspekta veoma su značajne za opstanak i život ljudi ovde. Prema tome, Evropska unija je dobrodošla kao partner, Evropska unija kao i Ujedinjene nacije su tu da pomognu i da olakšaju.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome koliko će nedavni dogovor o slobodi kretanja i razmjeni matičnih knjiga uticati na poboljšanje odnosa između Beograda i Prištine. Sagovornici su Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu vlade Srbije za Kosovo i Metohiju, i Ramuš Tahiri, direktor za Balkan u Ministarstvu inostranih poslova Kosova. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Tahiri, po vama koliko je ovaj dogovor rezultat pritiska Evropske unije?
Nije nijednom nametnuto rješenje. Strane nisu bile premorane da sjedne jedni za drugim ili da se dogovaraju. Da je to moguće, mi bi rešili već davno prije to ili bi rešili odmah sva pitanja koje do sada se nisu rješila. Strane su bile te koje su govorile u ime građana koje predstavljaju i rješenje koje jeste, to je tranzicijalno rješenje, ali može biti i trajno rješenje ako se vidi da je dobro rješenje.
Ovaj dogovor olakšava slobodu kretanja i rešava problem matičnih knjiga. Gospodine Ivanoviću, na što će se usmeriti sljedeća runda pregovora onako kako to vidi srpska strana?
U ovih dosadašnjih 5 krugova razgovora i mi smo imali još 10 tema koje su pominjane. Neke teme su gotovo, rekao bih, dogovorene i one će se sigurno ponoviti u sljedećem ciklusu. Znači, telekomunikacije i struja će sigurno biti tema, regionalne organizacije kao što su CEFTA i regionalna energetska organizacija, ali i regionalni sporazum o transportu. To je dosta bitna tema i mislim da će ona svakako po značaju veoma brzo dođe na dnevni red. Ono za čemu sam ja insistirao od samog početka, ali eto nije se ostvarilo, što ne znači da neće brzo, jeste pitanje nestalih i kidnapovanih. Jer mislim da ta tema zaslužuje punu pažnju sa jedne i sa druge strane. I mi smo u više navrata, ali Boga mi i u Prištini u više navrata sam čuo insistiranja tog tipa da se ova tema stavi na dnevni red, reši, ali reši u onom smislu da se intenzivnije krene sa otkopavanjem nekakvih masovnih grobnica ili pak otkrivanjem šta je bilo sa nestalim ljudima tokom 98. i 99. godine pa i kasnije. To je ono što je vitalni interes porodica, ali verujte da za pomirenje je jako bitno da se to dogodi, tako da na taj način to postaje vitalni interes i političkih elita. To su teme koje će sigurno morati da sačekaju, kažem, ali čim budemo krenuli s novim krugom, verujem da će se neke od tih tema naći, kao i korištenje vazdušnog prostora iznad Srbije kao vazdušni koridor. Jer do sada avioni sa prištinskog aerodroma nisu mogli leteti za Beč preko Srbije kako bi to normalno bilo, Srbije, BiH i Hrvatske, ili Srbije, Hrvatska, Slovenija, Beč, nego je avion iz Prištine letao do Skoplja, od Skoplja letao preko Albanije do mora, duži Jadrana, ulazio u Hrvatsku ili u Sloveniju, znači kod Istre, i onda išao ka Beču, što čini jedno 30 do 40% duži put, samim tim 30 do 40% skuplju kartu.
Da je gospodin Ivanović recimo uzeo Budimpeštu, još slikovitiji bi bio taj put kad se ne ide direktno preko Srbije. Teme su već određene, to su i katastarske knjige i kidnapovana lica i telekomunikacije i transport i regionalna suradnja i energetika. Ima puno stvari koje su ostale nedorešene i koje su blokirane. Recimo na Kosovu još slove 1870 nestali lica, od toga da ne listiram tu, ali govorim uvjetno, neki 500 se pretpostavlja da su srpske i crnogorske nacionalnosti. I ja mislim, sad kad dođemo do tih pitanja, moramo stvoriti neke zajedničke komisije ili trilateralne ili multilateralne, jer je nemoguće s jedne i s druge teritorije da se vrše i otkopavanja ili istraživanja samo jedna strana. Od vremena rata ili sukoba je prošla dosta godina, gube se sjećanja i o tome ja mislim da smo već na početku trebali surađivati i da se to rješava, jer oni koji su nestali jesu tu negde i samo treba istraživati što se dogodilo s njihovom sudbinom i da porodice znaju sudbinu svojih ljudi. Znači, imamo i neka konkretna pitanja koje se treba rješavati, međutim uvijek treba imati u misli da nijedno pitanje ne može biti predmet dijaloga ako se sve strane ne slože sa tim i ako nemaju dobro volje da to rješavaju.
I na kraju, može li se očekivati da Srbija i Kosovo budu primljeni u Evropsku uniju, a da se prethodno međusobno ne priznaju? Koliko znam, u Evropskoj uniji nema slučajeva da se njene članice međusobno ne priznaju. Kako je vaše mišljenje, gospodine Ivanoviću?
Ja mislim da će u našem slučaju možda biti primijenjen kiparski model. Naime, čitav Kipar je primljen u Evropsku uniju, ali severni deo Kipra ne priznaje vladu u Nikoziji i ne priznaje da je deo iste teritorije, iste države. To bi se nama moglo dogoditi, istina, razlika je u tom smislu da je ovdje značajan broj zemalja priznao Kosovo kao takvo. Ali ja sam mišljenja da to ne sme biti limit, ne sme biti ograničenje niti za Srbiju, niti za aspiracije kosovskih Albanaca, kako god bilo da bilo, i da se može dogoditi lako da Srbija uđe u Evropsku uniju, a da pritom ne bude postavljen takav uslov. Iz mnogo razloga. Prvo, Evropa ne može biti tako rigidna kad je u pitanju situacija u kojoj se Srbija nalazi, jer je već dva puta imala takve slučajeve i dva puta je odstupila od tog principa da države nove kandidati ne unose u Evropsku uniju nerešene teritorijalne probleme. To je bila situacija u Irskoj, to je bila situacija na Kipru. Mislim da bi to moglo biti samo pozitivno, jer bi u svakom slučaju u trenutku kada je Srbija u Europskoj uniji bilo jasno svima u regionu koliki je interes da se stabilizuje situacija i da se na kraju krajeva postigne nekakav istorijski dogovor. Ova Srbija nije Srbija od pre 10 ili 11 godina, nema ona nameru da uređuje život kosovskih Albanaca, ali jednostavno pustimo da ta tema dođe na dnevni red onda kada za to budu bile spremne obe strane. Danas to nisu, više nego očigledno, i rekao bih da će biti potrebno još dosta godina, bit će potrebno da možda dođu dve druge političke elite na scenu, možda, kažem, ne znam da li će to biti, i normalno mnogo, mnogo dobre volje da bi se našlo veoma inventivno rješenje koje će odudarati možda od svega onog što smo imali do sada i biti prilično atipično upoređujući ovu našu situaciju s drugim sličnim situacijama u Europi.
Gospodine Tahiri, evo da i vas upitam, može li se očekivati da Srbija i Kosovo budu primljeni u Evropsku uniju, a da se prethodno međusobno ne priznaju? To znači, može li Srbija biti primljena u Evropsku uniju, a da ne prizna Kosovo?
Pa, za sada je nemoguće zbog toga što postoji standard iz Kopenhaga i Lizbona i postoji dokumenat oko primljena novih članica. Međutim, sad to nije na dnevnom redu sljedeće i naredne godine. Kosovo ima problema zbog toga što još ne priznaju 5 članica Evropske unije, ali Kosovo ne može ostati kao izolirani dio. Interes svih građana Balkana je evropska civilizacija i Evropska unija, i u tome mi treba pomagati jedne druge, a ne sprečavati jedne druge, i mislim da priključenje Evrope ne treba koristiti da napokostimo jednim ili drugima.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Ivanoviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Tahiri.
Hvala i vama, hvala i gospodinu Ivanoviću.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Ramuš Tahiri, direktor za Balkan u Ministarstvu inostranih poslova Kosova, i Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu vlade Srbije za Kosovo i Metohiju. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, možete pratiti naš specijalni program Pred licem pravde.
je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde, zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu. Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Marija Arnautović.
Poštovani slušalci, dobar vam dan. U polusatnoj emisiji koja je pred vama između ostalog možete čuti. 16 godina nakon genocida u Srebrenici pred domaćim i međunarodnim pravosuđem izrečena samo jedna pravosnažna presuda.
Vidno je da se pravda jako sporo zadovoljava i da će mnogi ostati nekažnjeni, a mnogi će ostati trajno ucvijeljeni jer nikada neće dobiti satisfakciju za sve ono što se desilo u Srebrenici, ali i u svim drugim mjestima Bosne i Hercegovine.
Kako su mediji u Srbiji na 16. godišnjicu genocida u Srebrenici o tome razgovarali sa nekim od haških osuđenika.
Na dan obeležavanja srebreničkog genocida jedna televizijska stanica koju gleda cela Srbija u goste je pozvala Biljanu Plavšić, koja je za ratne zločine odsedela svoju hašku kaznu i omogućila je da puno sat vremena priča o ratu onako kako ga ona vidi.
Članovi udruženja logoraša koji su bili zatočeni u logoru Kula u Butmiru razočarani nedavnim oslobađajućim presudama za Lalovića i Škiljevića.
Pa ne treba zaboraviti činjenicu da je kroz logor Kula u proteklom ratu prošlo više hiljada ljudi koji su bili izloženi najokrutnijim torturama.
Šta o efektima rada Haškog tribunala kažu pravni eksperti?
Činjenica da je Haški tribunal utvrdio genocid u Srebrenici. Druga važna stvar je da je po prvi put na ovim suđenjima u Hagu za zločine u Bosni i Hercegovini čin silovanja žena označen kao ratni zločin.
Toliko u najavi emisije, prije najavljeno kratak pregled najaktuelnijih događaja u sedmici što je za nama.
Haški tribunal odbio je zahtjev za prijevremeno puštanje na slobodu Momčila Krajišnika, osuđenog za ratne zločine u Bosni i Hercegovini. Krajišnik, nekadašnji predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, u Velikoj Britaniji izdržava 20-godišnju kaznu zatvora, na koju je osuđen zbog zločina protiv čovječnosti. Povodom navoda iz Krajišnikovog zahtjeva da u obzir bude uzeto postupanje prema ostalim osuđenicima u sličnoj situaciji, u odluci se ističe da tribunal razmatra mogućnost prijevremenog puštanja osuđenika samo kada odsluže 2/3 kazne. Na mitingu podrške haškom optuženiku Ratku Mladiću i ostalim srpskim oficirima, koji je održan 11. jula u Doboju, oko 500 ljudi veličalo je njihov lik i djela. Istog dana u Srebrenici je ukopano 613 novoidentifikovanih žrtava genocida. Ratko Mladić je u Haškom tribunalu optužen po individualnoj i komandnoj odgovornosti za učešće u genocidu i zločinima protiv čovječnosti, te kršenje zakona i običaja ratovanja u BiH u periodu od 1992. do 1995. godine. U nastavku suđenja Željku Ivankoviću za genocid u Srebrenici, svjedok Dean Manning je tokom unakrsnog ispitivanja odbrane ostao pri tvrdnji da većina tijela pronađenih u masovnoj grobnici u Glogovi potiče iz skladišta u Kravici. Dokazi pokazuju da je velika većina tijela u Glogovi donesena iz Kravice. Ona su bila izmiješana sa materijalom iz skladišta. Mislim da je manji broj bio sa drugih mjesta, rekao je Manning. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine predložilo je Državnom sudu da produži pritvor Jasku Gazdiću, osumnjičenom za zločine u Foči, dok je odbrana zatražila da se pusti na slobodu. Behaija Krnjić, tužilac tužilaštva BiH, kao razloge ostanka u pritvoru naveo je da bi Gazdić po puštanju na slobodu vjerovatno napustio teritoriju Bosne i Hercegovine, vršio uticaj na svjedoke, kao i da bi mogao izazvati narušavanje javnog reda i uznemirenost građana. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo je da se pritvor produži za 3 mjeseca.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
16 godina nakon ubistva više od 8000 srebreničkih muškaraca i dječaka, Haški tribunal i sud Bosne i Hercegovine izrekli su samo jednu pravosnažnu presudu za genocid. Sve ostale presude izricane u Haškom tribunalu, ali i pred sudom Bosne i Hercegovine, od nekoliko stotina godina zatvora su nepravosnažne i u žalbenom postupku. Preživjeli i porodice žrtava sumnjaju da će svi odgovorni za počinjeni zločin jula 1995. godine ikada odgovarati. Slušamo Žanu Kovačević.
Nepravosnažnim presudama u Haškom tribunalu za zločine počinjene u julu 1995. godine u Srebrenici, do sada je osuđeno 26 osoba na ukupno 445 godina te dvije doživotne kazne zatvora. Genocid u Srebrenici nisu mogli počiniti pojedinci jer je taj zločin planiran unaprijed i sistematski, kaže Kada Hotić, koja je 11. jula ove godine u Potočarima pokopala pronađene nekompletne posmrtne ostatke sina.
Genocid se ne dešava u trenutku, to se ne dešava zbog nekakvih emocija ili jutine. To se dešava organizovano, planski, unaprijed smišljeno. Prema tome jedna osoba ne može odgovarati. Šta je sa vojnim vrhom iz Beograda? Šta je sa Akademijom nauka iz Beograda? Šta je sa pravoslavnom crkvom? Šta je sa mnogim institucijama iz međunarodnih zajednica koje su aminovale da dođe do toga?
Prvu presudu za pomaganje u izvršenju genocida izraklo je žalbeno vijeće Haškog tribunala Radoslavu Krstiću 2004. godine. General Krstić bio je načelnik štaba, odnosno zamjenik komandanta Drinskog korpusa Vojske Republike Srpske, prvi je optuženi i osuđeni za genocid u Srebrenici. Prvostepena presuda od 46 godina zatvora u žalbenom postupku smanjena je na 35. Predsjedavajući pretresnog vijeća sudija Almiro Rodriguez prilikom izricanja prvostepene presude 2001. godine je rekao:
krivi ste za ubijanje hiljada bosanskih muslimana između 10. i 19. jula 1995. Krivi ste za nepojmljive patnje koje su pretrpjeli bosanski muslimani. Stoga ste, generale Krstiću, krivi za genocid.
Prva presuda za krivično djelo genocida u sudu Bosne i Hercegovine izrečena je Miloradu Trbiću, nekadašnjem pomoćniku načelnika za bezbjednost Zvorničke brigade Vojske Republike Srpske, na 30 godina zatvora.
Trbić je po prijekom postupku pogubio desetine muškaraca da bi zastrašio, obuzdao i kontrolisao ostale zarobljenike. On je svjesno i hotimično omogućio koordinaciju organizovanih likvidacija, stoji u presudi Trbiću.
Na doživotne kazne zatvora zbog genocida Haški tribunal u junu prošle godine nepravosnažno osudio Ljubišu Bearu i Vujadina Popovića. Izricanje prvostepene presude Ljubiši Beari 10. juna 2010. godine, sudija Karmel Agius.
Optuženi Ljubiša Beara. Pretresno vijeće vas proglašava Ljubiša Beara krivim, tačka 1, genocid, istrebljenje, ubistvo, progon. S obzirom na tešku prirodu počinjenih zločina i vašu ključnu odgovornost za njih, pretresno vijeće smatra da je jedina odgovarajuća kazna za vas doživotna kazna zatvora.
Krivicu za ubistvo počinjena na vojnoj ekonomiji Branjevo, gdje je streljano više od 800 ljudi, pred tribunalom u Hagu priznao je Dražen Erdemović, bivši pripadnik 10. diverzantskog odreda Vojske Republike Srpske, u martu 1998. godine.
Poštovani sude, ja sam to morao da radim. Da sam odbio to da radim, ubili bi mene sa tim ljudima. Kad sam odbijao da radim, rekli su mi, ako ti je žao, stani ti s njima da ih tebe ubijem.
Erdemović je pravosnažno osuđen na 5 godina zatvora. Mnogi u Bosni i Hercegovini koji su izgubili čitave porodice u genocidu u Srebrenici ipak nikada neće dočekati pravdu, jer se suđenja odvijaju sporo i dugo traju, kako pred Haškim tribunalom, tako i u Bosni i Hercegovini, mišljenje je profesor Sarajevskog univerziteta Hidajet Repovac.
Očevidno je da se pravda jako sporo zadovoljava i da će mnogi ostati nekažnjeni, a mnogi će ostati trajno ucvijeljeni jer nikada neće dobiti satisfakciju za sve ono što se desilo u Srebrenici, ali i u svim drugim mjestima Bosne i Hercegovine. Vidite da se političari odnose prema toj tragediji Srebrenice i svih drugih mjesta u Bosni i Hercegovini kao prema nečemu što je minulo i što treba pominjati, ali što će vremenom izblijediti, ono kao tuga postepeno izblijedi, jel, i zaboravi se. A nije to tako. To ne bi smjelo ni jednom humanom čovjeku da se desi, da pomisli da tragedija može izblijediti i baciti se u neki zasjenak. I upravo zbog toga mislim da je rad sudova velika hipokrizija, a pogotovo Haškog tribunala koji svakog zločinca oslovljava sa gospodine.
Pred Haškim tribunalom se za genocid u Srebrenici sudi Radovanu Karadžiću i Zdravku Tolimiru. Za zločine počinjene u Srebrenici trenutno je u toku suđenje i Momčilu Perišiću, te Jovici Stadešiću i Franku Simatoviću. Ratko Mladić, bivši komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske, čeka početak suđenja pred Haškim tribunalom, gdje će mu se između ostalog suditi za genocid. Pred sudom Bosne i Hercegovine za genocid i zločine počinjene u Srebrenici trenutno se sudi 14 optuženih. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Žana Kovačević.
U medijima u Srbiji ovih su se dana pojavljivali haški osuđenici koji su odslužili kazne za ratne zločine, a onda dobili priliku da domaćoj javnosti pričaju svoju stranu priče. Naši sagovornici imaju različito mišljenje o tome da li se time promoviše pogled na ratove 90-ih iz ugla aktera, dakle zločinaca, ili se jednostavno u medijskoj raznolikosti nude ispovijesti medijski zanimljivih svjedoka. Neki tajminzi, kaže Branka Mihajlović u svojoj priči, teško da mogu biti slučajni.
Na dan obeležavanja srebreničkog genocida jedna televizijska stanica koju gleda cela Srbija u goste je pozvala Biljanu Plavšić, koja je za ratne zločine odsedela svoju hašku kaznu i omogućila je da puna sat vremena priča o ratu onako kako ga ona vidi, odnosno kako je najavljeno o srpskoj tragediji. Pre toga objavljen je sa njom opširan intervju u jednom čitanom nedeljniku. Ženu koja je osuđena za najteže zločine u ratu, novinar hladno pita hoće li multietnička Bosna opstati. Sledi još jedan intervju sa još jednim haškim osuđenikom, Veselinom Šljivančaninom, koji je upravo odslužio svoju kaznu za pomaganje i podržavanje mučenja vukovarskih zarobljenika. Šljivančaninu jeste smanjena kazna sa 17 na 10 godina, on jeste pušten posle odsluženja 2/3 kazne, njemu jeste presuda izmenjena, nije kažnjen za ubistvo 194 zarobljenika, ali on nije nevin. Ne sporeći da je bivši haški zatvorenik medijski zanimljiv svedok, ipak ostaje pitanje šta on publici može da ponudi, kakvo tumačenje rata.
Rat po mene 91. je bio građanski, bio je sukob raznih struktura nacionalističkih koji se pojavili na teritoriji Jugoslavije, raspirivanja i normalno jugoslovenska nadmija su tome dobro nije snašla.
Miljenko Dereta iz građanskih inicijativa i kolumnista Teofil Pančić različito odgovaraju na pitanje ko u Srbiji svih ovih godina, a pogotovo danas, tumači šta se zbivalo u 90-im.
Gospodin Šljivačin ima pravo da tumači, da iznosi svoje viđenje cele situacije, posebno kada je, da tako kažem, izdržao kaznu koju mu je sud odredio, on je pušten na slobodu.
Ali da li ga to kvalifikuje da on tumači ono što se dogodilo, za što je on osuđen?
Ja znam da je to vrlo teško slušati od nekoga koji je u tome učestvovao aktivno kako je on učestvovao. Ali on kaže, ja sam bio aktivni vojnik, državni službenik i ja sam radio svoj vojnički posao.
Pa evo i Biljana Plavšić kaže, ja sam se bavila humanitarnim radom.
Ja apsolutno pravim razliku, moram da kažem, između Biljane Plavšić i ovoga što sam čuo od Šljivančanina. Zato što je Biljana Plavšić bila jedan od ideologa cijele stvari, jer znamo tačno šta je govorila o tome koliko srpskih glava treba žrtvovati za njene genetske teorije itd. itd. Ne znam zašto, ali mene iznenadio zapravo jedna vrsta pokajničkog tona koji ja osjećam ono što govori Šljivančanin.
Novinar Teofil Pančić.
Bojim se da mi ovde često tu jako brkamo stvari, jer znate, kada imate u jednom društvu koje je ovako devastirano i ovako izranavljeno i u kojem još neke elementarne stvari nisu raščišćene oko toga šta se uopšte dogodilo, zašto se dogodilo, ko je tu kriv, ko je tu pravi, tako dalje, i onda u takvoj situaciji da mi imamo da nam u udarnim medijima prodike satima drže ljudi koji su osuđeni za veoma ozbiljne ratne zločine, za stradanja stotina i hiljada ljudi, onda stvarno morate da se zapitate, pa dobro, ko je ovde lud? Pa probajte da zamislite da u bilo kojoj drugoj situaciji, dakle da se ne radi o ratnim zločinima, da se radi o nekom klasičnom kriminalu, da vam sam mafijaš na svim medijima nudi interpretaciju sopstvenih zločina, ili bolje rečeno negiranje sopstvenih zločina. Pa rekli bi se da tu nešto nije u redu, da je to nešto nenormalno.
Narodna poslanica Vesna Pešić smatra da medijska promocija haških osuđenika nije nimalo slučajna. Njen utisak je da se to uklapa u ponašanje današnje vlasti.
To im je potrebno od balansiranja da se pokaže da vlast ne odstupa od patriotizma, ako negde nešto mora s Prištinom da se dogovori, ili ako on ode do Sarajeva, onda nas oplavi ovde Biljana Plavšić. Ili Maldić mora ode u Hag, onda niko ne ode u Potočare. Eto, to vam je prilike to.
Iz Beograda za emisiju Pred licem pravde, Branka Mihajlović.
Radio Free Europe present Facing Justice, a program on the war crimes committed in the former Yugoslavia.
Apelaciono odjeljenje suda Bosne i Hercegovine oslobodilo je Radoja Lalovića i Soniboja Škiljevića optužbe za zločin protiv čovječnosti počinjen u kazneno-popravnom domu Butmir kraj Sarajeva. Članovi udruženja logoraša koji su bili zatočeni u logoru Kula u Butmiru su potpuno razočarani oslobađajućim presudama, pripremila Mirna Sadiković.
Prema drugostepenoj presudi Lalović i Škiljević su oslobođeni optužbe da su od maja do decembra 92. godine zajedno sa pripadnicima vojnih, policijskih i političkih struktura tadašnje Srpske Republike Bosne i Hercegovine učestvovali u sistematskom udruženom zločinačkom poduhvatu, čiji je cilj bio progon, zatvaranje civilnih osoba, namjera lišenja života, kao i mučenje i prisiljavanje na prinudni rad. Lalović kao upravnik KP doma Butmir kraj Sarajeva te Škiljević kao njegov zamjenik prema presudi nisu imali efektivnu kontrolu nad radom ove ustanove gdje su smješteni zatvorenici te držani u nehigijenskim uslovima sa slabom ishranom i sa nemogućnošću ostvarivanja medicinske zaštite. Predsjednik Saveza udruženja logoraša kantona Sarajevo Asim Zulić, koji je i sam bio zatočenik ovog logora, kaže kako prosto ne može da vjeruje da je presuda na ponovljenom suđenju oslobađajuća. Zulić napominje da je u logoru ubijena 51 osoba, a 46 ljudi se još uvijek vodi kao nestalo.
Pa ne treba zaboraviti činjenicu da je kroz logor Kula u proteklom ratu prošlo više hiljada ljudi koji su bili izloženi najukrutnijim torturama i mučenjima, prisilnom radu, živom šticu, strijeljanju i sl. Izražavam duboku zabrinutost za nestručan rad našeg tužilaštva i suda, koje je najvjerovatnije izvodilo svjedoke koji nisu bili očevici počinjenih zločina u KP domu Kula.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije dokazalo diskriminatornu namjeru optuženih. Svi saslušani svjedoci su govorili o slaboj ishrani, nedostatku prostora, ali i o korektnom odnosu optuženih prema zatvorenicima. Svjedoci su govorili da je optuženi Škiljević jednog zatvorenika odveo u bolnicu da mu se pruži medicinska pomoć, dok im je Lalović donosio cigarete. Lalović i Škiljević su skretali pažnju stražarima da ne smije biti maltretiranja zatvorenih osoba, kazao je sudija Bektašević. No Almin Dželilević, koji je svjedočio na prvom suđenju Laloviću i Škiljeviću, kaže kako na ponovljenom suđenju nisu ni razmatrali prva svjedočenja, niti su svjedoke ponovo pozivali.
Recimo, bio sam lični svjedok 5 pogibija ljudi. Sam je bio Škiljević, ja sam to i na sudu rekao, je apsolutni uzročnik svih tih ubitava i smrti tih ljudi. Jer je on bio taj koji je dolazio ispred spavaona, znači i nas upućivao i jednostavno nas davao tim vojnicima koji su dolazili. I čak što više, ja rekao sam to i pred Sonibojem Škiljevićem, da je on bio taj jednostavno koji je čak ako se radi o nekim težim poslovima, znači koji na izloženijim, na prvoj liniji ili opasnijim, da je isti on, citiram njegove riječi, kada trebamo, za te poslove trebaju nam mlađe balije.
Islam Zulović, koji je bio zatvoren u ovom logoru 3 godine i koji je također svjedočio na prvom suđenju Laloviću i Škiljeviću, kaže kako je u logoru vladala atmosfera straha.
Svako jutro su njih dvojica dolazili, određivali ljude koje su kasnije oni čuvari, predstavnici one vojske, vodili na kopanje tirova. Normalno su se zaplašili. Niko nije smio da kaže da je bolestan, ni da ne može. Ljudi su morali da idu.
Drugostepena presuda je donesena nakon što je apelaciono vijeće prihvatilo žalbe koje su iznesene na prvostepenu presudu suda Bosne i Hercegovine. Prema presudi koja je izrečena u junu 2010. godine, Lalović je bio osuđen na 5, a Škiljević na 8 godina zatvora. Lalović i Škiljević su oslobođeni onoga što im je stavljeno na teret, a to je sačinjavanje spiskova zatvorenika koji su odvođeni na prinudne radove kao što je kopanje rovova, sahranjivanje ubijenih i slično, a gdje su mnogi ranjeni ili poginuli. Drugostepenom presudom optuženi su oslobođeni i što nisu poduzimali ni jednu radnju da se spriječi odvođenje zatvorenika na nepoznate lokacije gdje su ubijani. Na ovu presudu ne postoji mogućnost žalbe. Za program Pred licem pravde, Mirna Sadiković.
Da neko ko je kriv bude kažnjen, knjiga je Dejane Orentlicher, profesorice prava sa Univerziteta u Washingtonu. U knjizi autorica razmatra efekte Haškog tribunala u Bosni i Hercegovini, prije svega kroz riječi i iskustva onih u čije ime tribunal je uspostavljen, žrtava i preživjelih. O efektima rada Haškog tribunala sa još nekim pravnim ekspertima razgovarao je Milad Dobradović.
U knjizi Da neko ko je kriv bude kažnjen preneseno je 100 sati razgovora sa više desetina sagovornika iz Bosne i Hercegovine. Istraživanje o tome kako BH društvo, žrtve i preživjeli doživljavaju rad Haškog tribunala pokazalo je da je većina sagovornika manje ili više nezadovoljna radom suda, kaže promotorka knjige Dobrila Govedarica, izvršna direktorica Fonda Otvoreno društvo Bosne i Hercegovine. Dodaje da su samo 2 stvari od svih aspekata rada suda izdvojene kao pozitivne.
Prva je činjenica da je Haški tribunal utvrdio genocid u Srebrenici. Druga važna stvar je da je po prvi put na ovim suđenjima u Hagu za zločine u Bosni i Hercegovini čin silovanja žena označen kao ratni zločin.
Za Jasnu Bakšić-Muftić, profesorcu Sarajevskog pravnog fakulteta, uloga Haškog tribunala je jako važna za pomirenje na balkanskim prostorima, iako o tome nema konsenzusa u regionalnim okvirima.
I mi se često tu mimo ilazimo u tumačenjima. Ja stvarno vjerujem, za proces pomirenja je važna uloga Haškog tribunala i jako je važna, pa makar i procesna istina koja se utvrdi. Bez obzira na korištenje Haške govornice za političku promociju, bez obzira na sporost, na neujednačenost kažnjavanja, probleme koje su svjedoci i svjedokinje imale prilikom davanja iskaza, dakle to je sve jedna dimenzija. Ali ono što je druga dimenzija za balkanski prostor, jako važna, da više poslije ovih presuda neće moći niko dovesti genocid u pitanje, pa makar on za sada samo ograničen na područje Srebrenice.
Ukazujući na negativne strane u radu suda, odnosno osnovne zamjerke BH sagovornika, Dobrila Govedarica prenosi one najvažnije koje su svrstane u pet kategorija.
Prva stvar, način izricanja kazne. Po mišljenju mnogih sagovornika, kazne su prekratke. Druga stvar koja se u najvećem broju slučajeva smatra greškom suda je sporazum o krivici. I tu je paradigmatičan slučaj Biljana Plavšića. Treća stvar, to je dužina i složenost postupka i tu je opet paradigma tog problema Slobodan Milošević, čije suđenje trajalo 4 godine da bi on na kraju umro bez presude. Četvrta stvar, to je pretvaranje sudnice u političku tribinu. I peta stvar, to je dugotrajna nekažnjivost. Ta se zamjerka osobito odnosi na Karadžića i Mladića.
Za program Pred licem pravde, Milado Bradović.
Protekle sedmice suđenje Radovanu Karadžiću obilježilo je svjedočenje stručnjaka tužiteljstva Kristijana Nilsena, koji je sačinio izvještaj o okolnostima raspada bosansko-hercegovačkog MUP-a te izdvajanja policije bosanskih Srba. Tokom unakrsnog ispitivanja svjedoka optuženi Karadžić je pokušao dovesti u pitanje njegovu vjerodostojnost kao istražitelja Haškog tužiteljstva te plasirati svoju verziju događaja. Suđenje je pratio Goran Jungwirth.
Suprotno od tužiteljstva za koje je svjedok objasnio ulogu policije bosanskih Srba u etničkom čišćenju i formiranju logora, Karadžić je pokušao relativizirati njezinu odgovornost za događaje koji su se dogodili tijekom rata. Čitajući neke dijelove stručnog izvještaja Nilsena, optuženi je osporavao njegove zaključke kako se policija bosanskih Srba izdvojila prema planu SDS-a, stranke koju je vodio u sporno vrijeme.
Vi govorite da su SDS i bosanski Srbi u MUP-u često tvrdili da su prisustvo hrvatskog i muslimanskog ekstremizma zajedno sa stalno isticanom potrebom za povećanje profesionalizma u ministarstvu deo smišljene strategije. Isto kao i na sveukupnoj političkoj sceni, bosanski Srbi u MUP-u smatrali su, zajedničkom MUP-u, jer smatrali su da su oni jedini čuvari integriteta u radu policije i strani branioci BiH i Jugoslavije. Da li se slažete da je bilo muslimanskog i hrvatskog ekstremizma u policiji, zajedničkoj policiji Bosne i Hercegovine?
How do you define extremism?
A kako definišete ekstremizam?
Pa, to bih ja očekivao od vas, ali sad ćemo da idemo dalje.
Karadžić se trudio osporiti odgovornost policije bosanskih Srba za više logora koji su uspostavljeni početkom rata 92. godine, poput onih u području Prijedorske općine.
Slažete li se da se policija zalagala i uglavnom uspjela da ona se ograniči na obezbeđivanje onih nad kojima se vrše istrage, dakle na ljudima koji mogu krivično odgovarati, a da ratne zarobljenike mora da čuva vojska?
I agree that...
Slažem se da je to ono što je policija željela raditi. Međutim, do otprilike kraja augusta 92. oni nisu bili uspješni u tome da se uspiju baviti samo tim aktivnostima. No, oni su svakako na tome nastojali.
Karadžić je želio umanjiti užas koji se događao u logorima, dovodeći u pitanje njihovu namjenu, poput primjerice logora Trnopolje, nazvavši ga prihvatnim centrom za osobe nesrpske nacionalnosti koje su u njega same otišle iz drugih logora Keraterma i Omarske, budući da ih se bilo strah vratiti kućama.
Pa imamo, doktore Nilsen, dokaze da su oni sami željeli da idu u Trnopolje, da budu bezbedniji i da se nisu željeli vratiti u kućama gdje nisu mogli dobiti policijsku zaštitu jer nije bilo toliko policije. Da li znate da je Crnopolje bio kamp koji su sami zarobljenici formirali?
That description of
Takav opis Crnopolja ne odgovara opisima Crnopolja koje ja pronalazim u policijskoj dokumentaciji.
Nakon višednevnog iskaza Nielsena, suđenje se nastavilo svjedočenjem Isaka Gašija, bivšeg veslačkog reprezentativca Jugoslavije, koji je tijekom rata zatočen u logoru Luka, gdje je vidio ubijanje i mučenje civila. Gaši se tijekom glavnog iskaza prisjetio osnivačke skupštine Srpske demokratske stranke u Brčkom.
Ono što je gospodin Karadžić tad govorio, ja nisam učio u svojoj školi u istoriji, u časovima moje istorije. Ja znam da je bilo 500 godina po Turcima, da smo svi bili, ali nisam vidio razloga da se govori na jednom osnivačkom skupu jedne političke partije u to vrijeme na taj način. Da vam pravo kažem, ugodno se nisam osjećao i uspjeli su da nas izbace. U Brčkom ne vjerujem da je ostalo u toku 92. 94. da je ostalo više od 5% ljudi muslimanske nacije.
Suđenje za genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini nastavlja se idući tjedan novim iskazom svjedoka optužbe. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungvir.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Istorija u sjeni senzacije, dva nazivi knjige koju je u Sarajevu izdala Balkanska istraživačka mreža BIRN. Riječ je o publikaciji u kojoj su analizirani načini izvještavanja dnevnih i sedmičnih listova te novinskih agencija o, kako su neki naveli, najzanimljivijem medijskom događaju, suđenju optuženom za genocid i ratne zločine Radovanu Karadžiću. Više detalja ima Zvijezdan Živković.
Publikacija Historija u sjeni senzacije 2 analizira oko 1000 objavljenih tekstova u prvih godinu dana suđenja Radovanu Karadžiću u bosansko-hercegovačkoj štampi kao i regionalnim te svjetskim listovima. Uočava se, navodi direktorica Balkanske istraživačke mreže BIRN BiH Anisa Sučeska-Vekić, da su mediji u Bosni i Hercegovini u praćenju ovog suđenja bili fokusirani na senzacionalističko i komentarističko pisanje.
Važnost nije data značaju optužnica, dokaz materijalu, niti razlozima zbog čega je najtraženiji haški optuženik trenutno u fazi procesa, već upravo govoru mržnje, nacionalističkim retorikama, i moglo bi se reći da je pisanje medija o suđenju Radovanu Karadžiću zapravo crtalo kartu podjele na nacionalističkom nivou Bosne i Hercegovine regiona.
Prema analizama BIRN-a, mediji u Srbiji, Hrvatskoj i Crnoj Gori u odnosu na BH medije nisu pokazali toliki interes za proces protiv Karadžića. Banalnosti uvijek imaju prednost nad činjenicama, pa i kada su u pitanju teme o ratnim zločinima. Portparolka Haškog tribunala Nerma Jelačić ističe da se prostor u medijima najčešće daje osobama od interesa.
Tako da se vrlo često agenda medija pravi od strane advokata, to jest odbrane određene osobe. Najmanje prostora se daje zvaničnicima Haškog tribunala. Tako da je bilo situacija kada sam ja stvarno se morala boriti i pozvati od novinara do glavnog i odgovornog urednika da bi izborila mjesto iza sebe u određenoj TV emisiji.
Čest je slučaj da novinari preuzimaju samo one informacije koje su prihvatljive za sredinu u kojoj pišu, ističe dugogodišnji dopisnik agencije Beta iz Haga, Radoša Milutinović.
To posebno važi za slučajeve u kojima se optuženi brani sam i u kojem je pritom velika riba, kao što to u tribunalu znaju da kažu. Neki mediji objavljuju samo unakrsno ispitivanje svedoka od strane optuženog, tokom kojeg on naravno nastoji da potkopa kredibilitet i vjerodostojnost svedoka i nastoji da prikaže ono što su oni svedočili kao laž.
Vjerovatno razlog senzacionalističkog pristupa medijima je taj što su oni danas financijski ovisni od oglašivača, ali politički od donosilaca odluka. No jedan od ključnih problema danas je i takozvano instant novinarstvo, govori novinarka agencije Sense Faida Rahmanović.
Jako mnogo novinara izvještava o suđenjima, a da uopće nisu pročitali optužnicu. Lično imam utisak da novinari jednostavno nisu prepoznali suštinu onoga o čemu se govori na samom suđenju, i mislim da je to velika šteta. Bez obzira na sve probleme, objektivne poteškoće, financijske probleme, to svakako ne smije poslužiti kao izgovor da se suđenjima ne pristupi na jedan sistematski način. Javnost želi da čuje činjenice, i javnost to zaslužuje.
Za program Pred licem pravde, Zvijezdan Živković.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde koju zajednički realizuju Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa. Emisiju možete poslušati i na našoj internet stranici, adrese slobodnaevropa.org. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Enes Hrnječić i Marija Arnautović.